Her kommer et interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra det transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund. Jan Øberg vil snakke om Kosovo-problematikken, som han er fuldt i næsten en menneskealder, og som han mener er gået i hårdknude. Han skulle optage den 5. januar 2008. Jan Øberg, du er gæst hos Poul Friis i Danmarks Radio i P1 her før jul. Her blev Kosovo-problematikken diskuteret, og du kritiserer Al-Assad-planen og fredsforhandlingerne i det hele taget. Har du fået nogle reaktioner på dit indlæg?
Ja, jeg fik faktisk en hel del mails og telefonopringninger efter det program, må jeg sige, hvilket altid er glædeligt. Udelukkende positiv. Og jeg tror, det handler om, at der i det program bliver sagt ting, som oftest ikke bliver sagt i eller skrevet i de almindelige daglige medier. Både om Kosovo og de andre ting, vi talte om, så var der en, synes jeg, god reaktion.
Men det er muligt, at vi lige skal vide, hvad det var, du sådan set kritiserede. Altså.
Ja, altså jeg har arbejdet med Kosovo siden 1991, det er altså 16 år, godt 16 år, og sammen med det øvrige Jugoslavien, og den transnationale stiftelse, som jeg, som du ved, er chef for, har jo haft teams dernede, og vi er faktisk, jeg vil ikke sige, vi er dem, altså vi var hovedrådgiver til Dr. Rugova i sin tid, da hele ideen om et selvstændigt Kosovo blev udviklet. Og den formulering, vi havde på det tidspunkt, var, at det eneste selvstændige Kosovo, der er muligt, er et, der også er acceptabelt for Serbien. Og det, som var spændende på det tidspunkt, var jo, at Dr. Rugova, som nu er død, som alle ved, men som var den karismatiske leder for det kosovo-albanske folk, han havde jo den grundlæggende opfattelse, at Kosovo skulle være en ikke-voldelig stat, og den også skulle opnå sin selvstændighed i forhold til Serbien ved ikke-voldelige midler. Og det var derfor, vi gik ind og støttede ham og gjorde et godt stykke intellektuelt arbejde. Det, der så er sket i mellemtiden, som du også ved, var jo, at Vestverden, med specielt CIA og den tyske efterretningstjeneste, bevæbnede folk bag ryggen på Rugova. Jeg vil sige, nogle af de værste ekstremister i den kosovo-albanske politiske spektrum. Således at man kunne have en krig med Serbien i 98-99, og så skete bombningerne, og derefter så har man sagt, det skal nu blive en selvstændig stat. Og hvis du spørger om min bedste overbevisning, så er det, at årsagen til, at nogen i Vestverden, specielt USA, og et par lande eller en række lande i Europa, ønsker, at Kosovo skal blive en selvstændig stat, det er, at man bombede, NATO bombede Serbien og Kosovo i 99. Og der tog man så kraftigt 110% side for albanerne mod serberne, at albanerne har haft god grund til at tro, hvis de ikke direkte har fået formelle løfter, dog ikke offentlige løfter, men formelle løfter af amerikanerne og NATO, at I kommer at blive selvstændige. Vi giver jer selvstændighed, fordi man gjorde på det tidspunkt i 99 alt, hvad man kunne for at tryne Milosevic. Man skabte selvstændighed tidligere i 90'erne for Kroatien og Slovenien. Man skabte et selvstændigt Bosnien i tre dele, som ingen ønsker at sidde i. Ingen af parterne er glade for det. Man gjorde sit yderste for at få Montenegro til at blive selvstændig. Alt sammen i stort set for at fortælle serberne, at de var isolerede og alene, og at Milosevic var ny Hitler, og ham vil vi ikke have med at gøre. Og hvis man kunne, hvad skal vi sige, skabe rør i røret vandet, så var det det, man ville. Og derfor er det givetvis, så Condoleezza Rice sagde det for nogle måneder siden, at det, der kan diskuteres, er ikke endemålet, men rejsen dertil. Det vil sige, at USA står fuldstændig fast på, at Kosovo skal blive en selvstændig stat, helt uafhængig af Serbien, ikke har noget med Beograd at gøre, og det, der kan diskuteres, det er ligesom modaliteterne, som det hedder, for processen hen til det der, hvornår det skal ske, og på hvilke måder osv. Og det, jeg er modstander af, det er, at et land kan blive en selvstændig stat, fordi NATO har besluttet sig for fuldstændig hovedløst at bombe det sønder sammen. Jeg mener ikke, at det er rigtigt at belønne en ledelse af den type, som Kosovo har i dag, der uden nogen diskussion er stærkt mistænkte for krigsforbrydelser under krigen, både i Kroatien og i Kosovo-Serbien. Og et land, som ikke har forstået, eller et område, der ikke har forstået at gøre den bedste brug af hvad der nok må betegnes som den største fredsbevarende, fredsskabende mission overhovedet noget sted på kloden per kvadratkilometer. Der er ikke andre steder i verden, hvor der er smidt så mange ressourcer, sat ned så mange soldater, sat så mange civile fra NATO, EU, OSCE og FN ned på så lille territorium. Hele Kosovo er mindre end Skåne. Og alligevel så har man 70% arbejdsløshed, man har en enorm kriminalitet stadigvæk, man har prostitution, man har ikke nogen egentlig produktiv virksomhed osv. Og det, der er min pointe, er, at man kan ikke bare bombe en del af et land ud, fordi så skal vi også, bombe London for, at Skotland kan blive selvstændig, bombe Madrid for, at Baskerlandet kan blive selvstændig, bombe Beijing for, at Tibet kan blive selvstændig, Taiwan kan blive selvstændig, bombe Moskva osv. Dette er en uhyrlig idé, at man ved magtmidler, endnu i et sted, hvor der fandtes ikke voldelig politisk ledelse, en ledelse, der ønskede noget helt andet end de andre jugoslaviske ledelser, at man bag ryggen på dem opruster dem, skaber en krigssituation, og derefter belønner de værste ekstremister med en selvstændig stat. Det er for mig ikke en måde at skabe fred i Europa på, det er uværdigt. Og det er så, at nogen vil så sige, så er Øberg som sædvanligt pro-serbisk, så kan jeg bare sige, at der findes ikke andre pro-serbere. Der er mere, end jeg har arbejdet for, at Kosovo skulle blive en selvstændig stat. Men det var i begyndelsen af 90'erne. I dag mener jeg det samme, at Kosovo godt kan blive en selvstændig stat, men ikke på denne måde. Og det er meget vigtigt for mig at få sagt til dem, der lytter på det her program, for der har været så meget en elendig propaganda og så meget en usaglighed, også omkring min person i forhold til Kosovo. Fordi jeg ikke har haft samme grundlæggende sort-hvide antiserbiske holdning som så mange andre, både journalister og forskere og eksperter på området, så siger man, at jeg er pro-serbisk. Jeg er ikke en pind mere pro-serbisk, end at jeg mener, at folkeretten skal overholdes. Og menneskerettigheder, også serbers menneskerettigheder, skal spille en rolle. Og derfor er det spil, man kører nu, enormt farligt. Nå, det var en lang indledning på nogle af de der ting. Jeg synes, det er vigtigt at få det sagt fra begyndelsen af det her program.
Ja, jeg bemærker så, at Johan Galtung og Håkon Wiberg, som ved meget om Jugoslavien, de var enige med dig i deres kritik af Atassari-planen. Hvad går den kritik ud på? Det er jo den, de sådan set kører efter.
Artisajs plan gik ud på at vride armene tilstrækkeligt meget rundt på serberne til, at de skulle acceptere, at Kosovo bliver en selvstændig stat. Artisaj-planen, Artisaj er altså den tidligere finske præsident, der har været ude i mæglingsforsøg tidligere og kender Balkan godt, fik det opdrag at skabe en eller anden form for model, man kunne køre efter. Men ikke at skabe en fordomsfri model, der ville passe begge parter. Hans bundne mandat, vil jeg hævde, var at skabe en eller anden form for selvstændighed, monitoreret med en international tilstedeværelse, koordineret selvstændighed, eller hvad nu ordene er, der flyver rundt i debatten omkring Kosovo, således at det kunne blive selvstændigt, og det hen over hovedet på, og uanset at Serbien og serberne, 10 millioner mennesker, ikke ønskede, at denne lille provins skal blive en selvstændig stat. Der blev ikke taget skyldige hensyn, heller ikke af Artisaj og hans medarbejdere, til at der fandtes et andet synsæt, eller der var andre løsninger. For det væsentlige er, at der er ikke kun holdningen og mulighederne og alternativerne, fuldstændig selvstændighed eller total reintegration i Serbien. De to ting er ikke de eneste. Derimellem de to ting ligger der en 5, 10, 15 forskellige mulige positive idéer. Og dem har Artisaj og hans medarbejdere simpelthen ikke lyttet en døjt til. Vores problem er igen, at Artisaj er en hans plan er en manifestation af, at hvis man er tilstrækkeligt nationalistisk og kan få NATO eller USA til at hjælpe sig, så får man en selvstændig stat. Og det er ikke et folkeretsligt acceptabelt princip. Det seneste, men det har Artisaj ikke skyld i, er, at man nu forsøger at gøre Kosovo til en selvstændig stat uden et sikkerhedsrådets mandat. Uden at sagen skal besluttes i Sikkerhedsrådet. Fordi Sikkerhedsrådet, og det er værd at vide for lytterne, traf i 1999 efter bombningen en beslutning, en Kosovo-resolution, hedder 1244, hvor i det klart og utvetydigt står i præamplen i de første ord, at Kosovo er en integreret del af den selvstændige suveræne stat Serbien. Det skriver man på det tidspunkt for at få tilstrækkeligt mange med. Det er det problem, man har i dag, at man vil gøre det selvstændigt imod, hvad man selv sagde i 99 efter bombningerne. Derfor forsøger nu Carl Bildt, den svenske udenrigsminister, og en række EU-folk og USA at køre udenom Sikkerhedsrådet. Det er ikke Artisajs skyld, men når han kun præsenterede ideen om et selvstændigt Kosovo, så har han sat politikerne derhen, hvor de er nødt til at finde noget, der går uden for FN-rammer og uden for folkeretten. Og det er et problem i den rapport.
Der er jo sket et regimeskifte i Serbien, så man skulle ikke tro, at der var en ny situation.
Der er også en ny situation. Der er en situation, der er fundamentalt anderledes end i de øvrige republikker. Serbien som republik er den eneste af republikkerne i de tidlige Jugoslavien, der har gennemgået et opgør med sin krigsherre under år 90'ernes krige. I Kroatien fejrer man Tudjman og selvstændighed. I Bosnien fejrer man Izetbegovic. I Serbien så sendte man, og det gik på en mærkelig måde, men sendte man Milosevic til Haag, og der døde han af det. Det er et folk, der har gjort op med og har en opposition imod, har haft intellektuelle hele tiden, der aldrig har støttet ham. Og det er, som dermed har gjort op efter krigen, at dette var et helvede for serberne selv, og at det, man gjorde, var forkert. Kostunica, lederen efter Milosevic, er en person, jeg har kendt i mange år, og jeg traf ham 10 dage inden Milosevic blev bortført til Haag. Og det korte lange af den historie er, at serberne ønskede, at Milosevic skulle dømmes ved en serbisk domstol først og derefter udleveres. Det interessante er, at der findes ingen tiltag i de andre republikker med deres krigsherrer, og de har altså lidt blod på hænderne også, måske ikke helt så meget som Milosevic, men de har eddermame med blod på hænderne, både i Kroatien og Bosnien og andre steder. Ingen folkelig opinion, ingen opposition, ingen intellektuelle har i de andre republikker argumenteret for, at deres daværende krigsherres minde, eller mens de levede, at de skulle sættes for en domstol. Det er det, der gør, at det er fuldstændigt utilstedeligt i dagens Europa at fortsætte med at tryne serbere som folk og Serbien som stat, der jo er den mest multietniske stat stadigvæk på Balkan, med bestraffelse. Eftersom det er den eneste republik, der politisk har gjort op med de forfærdelige ting, som krigsherren Milosevic stod for. For den sags skyld også Mladic og Karadzic i Bosnien, men det er så selv den anden stat i det. Derfor er der ikke nogen grund til at straffe, og når politikere og diplomater fra USA hævder, at Serbien har opført sig sådan, at man ikke længere har ret til at have Kosovo som en del af sit territorium, så spørger jeg mig selv om, hvor mange andre steder i verden skal der deles op og skæres over og bombes, fordi nogen i en central regering har undermineret eller givet fanden i menneskerettigheder hos en minoritet. Der vil blive en frygtelig masse stater. Men tværtimod burde man sige, at Serbien er faktisk den stat, der har gjort op med sin krigspolitik i 90'erne. Og det burde belønnes om noget, for eksempel med et hurtigt medlemskab af EU.
Det nye regime i Serbien, det er så, der har været nogle omskiftelser og sådan frem og tilbage. Men har der så ikke været forsøgt nogle reelle forhandlinger? Har de ikke været interesseret i at forhandle af en eller anden begge vinderløsning eller alle vinderløsning?
Serbien har til forskel fra den kosovo-albanske ledelse foreslået en række ting, såsom en i verdenshistorien i hver form for sammenligning unik høj autonomi for Kosovo, hvor man i praksis siger, at folk i Kosovo kan bestemme hvad som helst, men de kan ikke selv kontrollere hele territoriet militært. Vi ønsker ikke en hær i Kosovo, der kan stille sig op mod Serbien på et tidspunkt i fremtiden. De kan ikke tilslutte sig Albanien, og de kan ikke blive medlemmer af internationale organisationer. Den anden model, som Serbien og Beograd har formelt præsenteret, er for eksempel en ålandsløsning. Og der er flere andre ting, der har været. Serbien ved godt, at man har ikke mulighed for at få Kosovo tilbage på den måde. Det var før Milosevic og under Tito, og før konstitutionen i 74, der gav Kosovo autonomi. Det ved man godt, og man er realister på den måde. Derimod er der ingen fleksibilitet i den forhandlingsposition, som kosovo-albanerne har haft, nemlig, vi vil ikke diskutere noget som helst andet end en selvstændig stat. Der er ikke kommet nogen andre forslag i de sidste mange måneders forhandlingsrunde og hist og pist, hvor kosovo-albanerne siger, at vi kan tænke os andre former for overgangsordninger i nogle år til, eller så videre. Og min holdning er, at det ikke er deres fejl. Men min holdning, min tro, min hypotese er, at de er blevet lovet i 99 en selvstændig stat, og nu presser de vestverden enormt meget, specielt USA, på at levere varen, fordi det er det løfte, man har givet dem. Dels gennem det kropssprog, man brugte, da man bombede Serbien og dræbte serbere, men ikke albanere, og tog fuldstændig parti for albanerne, og for det andet, fordi man formentlig har givet dem konkrete løfter gennem for eksempel Madeleine Albright på det tidspunkt, der var involveret i en såkaldte malingsproces i Rambouillet.
Det var vel serbiske styrker, der førte sig frem i Kosovo. De var de stærke og sådan, at det var ikke ligeværdigt forhold. Så det var rimeligt nok, at hvis man skulle stoppe de konflikter, der var i Kosovo, at, så skulle man måske gøre mest ved serberne.
Ja, det kan du have helt ret i. Men det, man er nødt til at sige, er dette et politisk hævntogt, eller er det et ønske om at løse konflikter og løse problemer? For mig at se, så var bombningen af Jugoslavien, Serbien, Kosovo, et hævntogt bag vestverden. Byggende på en række falske forestillinger, blandt andet om, at der fandtes en hestenskoplan, og at Milosevic havde til hensigt at, som det hedder, eksterminere, altså fordrive eller dræbe 1,5 millioner kosovo-albanere. For dette er der intet belæg. Det er det ene. Det andet er, man skal ikke helt undervurdere, at denne lille provins havde en højt uddannet, af vestverden uddannet, trænet og bevæbnet her på 20.000 mand af militær karakter, The Kosovo Liberation Army, KLA, eller UCK. Det var en ganske formidabel udfordring i den provins til hvad der i hovedsagen var politistyrker. Dem, der begik forbrydelser på den serbiske side i Kosovo, var i hovedsagen politistyrker. Paramilitære styrker. Det var ikke en i den jugoslaviske hær. Men det korte og det lange er, det er ikke en måde at få løst det problem på. Og det siger jeg jo ikke, fordi jeg er bagklog, fordi i 1992 præsenterede TFF en 3-årig forhandlingsmodel, og præsenterede den også for FN og Kofi Annan og alle forskellige andre mennesker. Ideen om, at man kunne, hvis man havde taget spørgsmålet op inden bevæbningen, og sagt, det her kan ikke blive ved på den her måde, det her ender med krig. Hvis man seriøst havde taget Kosovo-spørgsmålet op til international forhandling, så ville man have kunnet undgå både bevæbningen på den ene side, optrapningen på den anden side, og den krig, der udbrød i 98 og endte med bombningerne i 99. Det er jeg fuldstændig overbevist om, selvom jeg ikke videnskabeligt kan bevise, at det kunne være gået anderledes. Men problemet var, at det internationale samfund brød sig ikke en høstblomst om Kosovo-problemet, fordi det ikke var blevet en reel krig før i 97-98. Men bevæbningen af KLA begyndte i 93-94.
Og allerede da, ja, fordi jeg husker, at ved datoaftalerne i 1995, der undrede det en meget, at man ikke samtidig tog Kosovo-problemet op, når nu man var ja. Ved at forhandle. Hvad oplevede faktisk engang, som om man lod Kosovo i stikken? Men du mener altså, hvis man var begyndt bevæbnet allerede dengang, så var der en plan dengang, eller hvad?
Nogen må have haft den idé, at der ikke var brug for forhandlinger, men der var brug for at opruste nogle andre grupper, der kunne have en krig med Milosevic. Du må huske på, at på det tidspunkt, så var alt, der gjorde af det internationale samfund, var antiserbisk. Det gælder også de minoriteter af serber, der var i klemme, for eksempel i Kroatien og Bosnien. Dem kærede man sig ikke en høstblomst om. Derimod brød man sig meget om minoriteter af andre nationale observanser. Den største etniske rensning har foregået i 99. efter bombningerne i Kosovo, nemlig proportionelt af de serber, der boede i Kosovo, der sprang over til Serbien da, efter bombningerne. Og det fandt man sig i. Man sagde ingenting. Intellektuelt fallerede grupper som International Crisis Group skrev, at man måtte have forståelse for, at Kosovo-albanerne begik omvendt etnisk rensning. Du ser den i dag i politikken, hvor bare for nogle uger siden og et par måneder siden, hvornår den nu var, så skriver Vibeke Sperling på Lederplads, at serberne vil nok vælge selvvalgt etnisk rensning den dag Kosovo bliver selvstændigt. Jamen, jeg ved ikke, hvilken anden minoritet i verden man ville sige om, når deres menneskerettigheder sandsynligvis bliver krænket, så de ikke kan leve der, at det er en selvvalgt etnisk rensning, nemlig når de forlader det. Der er en ensidighed og en tendentiel racisme vedrørende serber i Europa, har været det i 10-15 år. Og dermed mener jeg ikke, at vi skal forsvare Milosevic's regime. Jeg kender det, og jeg tror på Milosevic er en af de få, der har truffet ham. Jeg tror på hans medarbejdere, jeg tror på hans militærfolk. Men dermed mener jeg, at det er serberne som folk, som mennesker, har samme menneskerettigheder som alle andre, og de er aldrig blevet respekteret i de kriseår, der har været siden 1990. Af det vestlige samfund, der ellers kærer sig så meget om menneskerettigheder.
Der var jo en stærk dissidentbevægelse i Beograd nogle år, Ophost, eller Pok var den hed, eller jeg kan ikke huske det, som faktisk gjorde meget for at vælte Milosevic i forbindelse med, at han snød med valg.
Ja.
Så altså, der var noget, åbenbart noget at bygge på, hvis ellers man kunne manøvrere det derhen, at der kom en fredelig regimeændring. Hvad det egentlig også kom til sidst, men det var så bare for sent.
Det var for sent, fordi Milosevic var en dygtig manipulator. Og det siger jeg helt bevidst, han var dygtig magtpolitiker. Fordi masser af mennesker tror, at Milosevic var nationalist som Tudjman eller Izetbegovic i Bosnien. Men det var han slet ikke. Det specielle med Milosevic var, at han var villig til at ofre serber hvor som helst for selv at blive ved magten og for at lave deals. Det gælder for eksempel de 250.000 serber, der blev fordrevet fra Kosovo.
Jeg nødvær mig her at tænke på serberne, der boede i Krajina-området i Kroatien.
Der havde boet der 400 år. Dem havde han ikke nogen problem med i en aftale med Tudjman at sige, dem må I skulle gerne køre ud af Kroatien, fordi han havde andre behov på det tidspunkt. Hvorimod man kan sige, det sympatiske om nationalister, at de står normalt op for deres egen gruppe i hvert fald. Det andet er, at Serbien, og det har Vestverden heller aldrig forstået, Serbien havde et stærkt civilsamfund. Serbien havde en reel opposition. Men jeg har arbejdet med Jugoslavien siden 1974. Og jeg ved, hvilken civilsamfund, hvilken offentlig debat, der har været i Serbien og andre republikker. Men jeg ved, hvor stærkt oppositionen mod Milosevic var, intellektuelt, forskningsmæssigt, journalistisk osv. i hele den tid, hvor Milosevic var ved magten. Men de fik ikke i tide støtte af Vestverden. Og det er et stort problem.
Jeg husker, at de der USA-kvindefredsgrupper, kvinder i sort og sådan noget, klagede over, at der var ingen i Vesten, der gad høre på dem.
Nej, fordi de var serber.
Det gik også på de der fredsgrupper i de andre, i Bosnien og Kroatien, tror jeg nok. Men altså, det var nok generelt træk åbenbart, at man kunne interessere for han med dem, der havde magt.
Jo, men du vil vide, at det sidste store møde, der blev holdt, hvor alle, hvor jugoslaver af alle afskygninger deltog, var det store møde, jeg tror i 1990 eller tidligt 91, hænger mig ikke op på det, som den store fredsbevægelse i Jugoslavien skabte, om hvor alle mødtes, hvis jeg husker det, til Sarajevo. Det, der i sidst til så langt det var overhovedet muligt, havde en fælles politik for hele Jugoslavien, var fredsbevægelsen, kvindebevægelsen, menneskerettighedsbevægelsen og de intellektuelle. Det var ikke politikerne. For du vil huske, at da man fra Vestverdens side sagde, nu har vi fået knækket økonomien, og nu har vi fået knækket kommunistpartiet, nu skal de have demokrati. Så skabtes der, jeg ved ikke hvor mange hundrede partier i hele Jugoslavien, og der var kun ét eneste parti, Ante Markovic's reformparti. Det var det eneste, der arbejdede med partiorganisationer i alle republikker, og som ikke havde et nationalistisk program. De kaldte sig, alle partier kaldte sig noget med demokrati, og så er det demokratiske muslimske partier, det demokratiske kroatiske partier, det demokratiske serbiske partier osv., de var alle sammen nationalistiske i deres grundtone. Vores folk er bedre, vores republik er bedre osv. Der fandt ét parti, Reformpartiet. Hvem fik ingen støtte af Vestverden? Ante Markovic. Da han bragte inflationen ned til stort set nul ved mirakuløst begæret økonomisk politik, rejste han til USA og Verdensbanken og spurgte, at han kunne få lidt hjælp til det ud af forarmet Jugoslavien. Svaret var Dugaran og Hoppe. Ja. Vestverden skabte et vakuum og fyldte det med nationalistiske såkaldte demokratiske partier. Igen, til forskel fra andre kommunistpartier muligvis, så havde Jugoslavien en stærk offentlig debat. Det var ikke et typisk kommunistisk diktatur. Der fandtes et civilsamfund. Der fandtes nogle fantastisk gode intellektuelle, nogle af dem lever stadigvæk. De havde en tradition fra opposition med Milo Vangelis i 50'erne mod Tito. Der var en grøde i det offentlige demokratiske dialog i det land. Hele Jugoslavien, og ikke mindst i Serbien, også fordi Serbien var mest multietnisk. Det er fuldstændig meget ubegribeligt, at Vestverden ikke fattede, at der fandtes noget at bygge på et langt tidligere tidspunkt. Men i det samme gik ind og spillede med eliter på den ene eller anden side, hældte våben ned til alle sider og sørgede for at få skabt nationalistiske partier i det økonomiske vakuum, som den økonomiske krise i Jugoslavien var i 80'erne. Det her er noget, vi er nødt til i Vestverden at spørge os selv. Forstod vi egentlig Jugoslaviens kompleksitet? Og gjorde vi det rigtigt? Det er derfor, Håkan Wiberg og Johan Galtung og jeg er ved at skrive en bog, der hedder Jugoslavia, What Should Have Been Done? Hvor vores måde at komme ind og såkaldt hjælpe jugoslaverne med at opløse deres stat, har været kun modproduktiv, stort set resultat i det her værre end i det gamle Jugoslavien.
Ja, Jan Øberg, det man bemærkede mig her i Vesten, det var det der intellektuelle manifest omkring Kosovo, som den særlige biograf intellektuelle, der kom med, og som Milosevic skrev, var det i 1986, han var i nede og holdt sin store tale og så videre, og skabte sådan en nationalistisk bevægelse. Det er vel sådan set et problem, at indtil der er noget intellektuelt, der ikke med på den galej. Det taler sådan lidt imod det, du siger, gør det ikke?
Selvfølgelig er der altid intellektuelle, der går med på den galej. Der er mange vestlige intellektuelle, der er gået med på Irak-bombningen og besættelsen. Der er mange intellektuelle, der vil støtte og finde ud af at sige nogle ord, der støtter en bombning fremtiden af Iran osv. Det giver jeg ikke så meget for. De fandtes i alle republikkerne. Det væsentlige er, at det billede, der blev tegnet af Serbien, som et land, der ikke har menneskerettigheder og ikke har ret til at få respekteret sine menneskerettigheder, sine befolkninger, sine minoriteters rettigheder. Et land, som havde en betonkommunist, hvad han ikke var. Milosevic's parti var inspireret af det svenske socialdemokrati. Jeg kender tilfældigvis den, der skrev partiprogrammet, som er en gammel filosof, Mihailo Markovic. Disse billeder stemmer ikke med virkeligheden. Og det, man så altid fik at vide, som du har helt ret i med Serbien, at der var sådan nogle intellektuelle, der skabte nogle åndssvage dokumenter om, hvordan man skulle erobre resten af Jugoslavien og bla bla bla. De fandtes også i Kroatien. De fandtes i Slovenien. De fandtes i den kroatiske del af Bosnien, de fandtes i den muslimske del af Bosnien, de fandtes i den serbiske del af Bosnien, og de fandtes i Kosovo, og de fandtes i Makedonien. Men dem hørte du aldrig om i de vestlige medier. Du hørte kun om, at der fandtes nationalistiske intellektuelle i Serbien. Kroatien er for mig at se, at den kroatiske ledelse og de intellektuelle der er meget mere, var på det tidspunkt langt mere nationalistisk i deres grundholdning, end serberne var. Serberne havde en intellektuel opposition, at den så ikke var stærk nok til at sætte sig igen, det er noget andet, men den fandtes. Det var blandt andet de mennesker, jeg selv har omgået. Og det, som var interessant, var jo, og det ser vi nu i Iran, og det har vi set i Irak, når man sætter pres på og truer et land på dens eksistens, så pakker såvel befolkningen som intellektuelle, som medierne ned med opposition og støtter den siddende regering. Jeg ved ikke, hvor mange af mine intellektuelle venner, og jeg har aldrig haft venner i Milosevic's camp, i Beograd, men de fritænkende intellektuelle på forskningsinstitutter, NGO osv., de sagde til mig under bombningerne, jeg var jo dernede under bombningerne i Beograd, og nu vi sat der andre steder. De sagde, Jan, du må forstå, at når vores land er truet på sin eksistens i alle disse dage og nattersbombninger, så er vi med vores regering, og derefter skal vi vælte Milosevic. Vi hader Milosevic, men vi skal sgu ikke også have et kup imod Milosevic, når vores land står på randen af destruktion. Det er den samme effekt, du havde i Irak. Det er den samme effekt, du vil have, måske allerede har i Iran. Sæt et enormt tryk med sanktioner, diplomatisk isolering og bombningens trusler osv. ind mod en regering, så vil befolkningen støtte den regering mere, end de ellers frit ville have gjort, fordi landets eksistens er på spil. Jeg er sikker på også, Arne, at hvis Danmark skulle blive truet med sin eksistens og blive bombet sønder sammen, så vil du som nok også personligt sige, at indtil videre, så støtter jeg Anders Fogh Rasmussen, for det han er trods alt vores statsminister, vores leder og vores regering. Men derefter kan du så ønske at få ham væltet og få noget andet til at komme ind.
I den forbindelse, så husker jeg, at det var Håkan Wiberg, som snakkede om, at Vesten ved at anerkende Kroatien havde sådan set skabt en mulig situation for Milosevic, altså den serbiske regering, fordi man anerkendte Kroatien med et uløst serbisk mindretalsproblem midt i Kroatien. Og det skabte jo sådan set nationalismen i Serbien. Det var i hvert fald meget nemt for Milosevic at skabe den.
Jo, det var jo det, vi på det tidspunkt taler om, de to kor, Kosovo og Ukraine. Ukraine var det serbiske dominerede område i Kroatien. Og der har du dobbeltspillet på begge sider. Kroatien hævdede, at de havde ret til selvstændighed som republik, men at serberne i Kroatien ikke havde ret til selvstændighed som minoritet ud af et selvstændigt Kroatien. Det hævdede Serbien, at man havde ret til at skabe en krainestat, hvor serberne kunne være trygge, i stedet for at bo i et Kroatien, som de jo havde frygtelige erfaringer med under 2. verdenskrig. Samtidig så kørte Serbien det spil, at albanerne ikke kunne få en selvstændig stat. skønt de var en minoritet, på samme måde som serberne i Kroatien. Det her er lidt indviklet, men det er sådan set det, det handler om. Man har haft et sæt principper for sine egne minoriteter, og et andet sæt principper for de minoriteter, der fandtes i sin egen stat. Og ingen ønsker jo at skære sin egen stat op. Så selvfølgelig ville Tudjman ikke acceptere, at serberne i Ukraine kunne få en selvstændig stat, og selvfølgelig ville Milosevic ikke acceptere, at det land, der i øvrigt det område i Serbien, der allerede havde en enorm stor frihed, og det havde man sammen til siden med, at man også havde menneskerettighedskrænkelser, man havde en autonomi, der var unik stor fra 1974 års konstitution eller grundlovs forandring under Tito, at den stat tog, om jeg så måske ikke bare lillefinger med hele armen og krævede at få et selvstændigt Kosovo. Læg mærke til, at Vojvodina, som er den anden autonome provins i Serbien, som vi andre hører noget om i pressen, at den har ikke krævet at få en selvstændighed på samme måde som albanerne. Og det har lidt at gøre med, at den anden ting, der altid blev undertrykt i vestlige medier, var, at der var en kraftig nationalisme og secessionisme i hele den albanske ledelseshistorie. De ville ikke tale om andet end en selvstændig stat. Og hvad Milosevic så, og hvad jeg på det tidspunkt er enig med ham i, det var, at selvstændigt Kosovo ville lede til et etnisk rent Kosovo. Og det er, hvad du formentlig kommer til at se i 2008.
Mindretalsproblematikken har vi sådan set været inde på, men jeg husker, at man, mens der var konflikt i Jugoslavien, snakkede meget om, at de molekulære den løsning på grænsestrid her mellem Danmark og Tyskland, simpelthen at lave folkeafstemninger. I hvert fald, hvis de bor de ikke så koncentreret af serberne i den nordlige del af Albanien, at det har nogen mening at lave nogle grænsreguleringer på en eller anden måde, sådan at man kunne få flest mulige serbere så til Jugoslavien, og så i øvrigt måtte man så finde ud af at leve sammen.
Jo, det er jo en af de ting, som du rejser her, som vi andre jo har forundret os over længe, at gode eksempler på enten forhandlingsløsninger eller gode eksempler på folkeafstemninger aldrig er blevet foreslået af det vestlige samfund netop, når det gælder Jugoslavien. Altså havde man sagt til jugoslaverne, det ser ud som om I har et gruppeægteskab, der ikke længere fungerer så godt, og vi vil gerne hjælpe jer til at splitte det på en fredelig måde, så havde jo én vej været at afholde folkeafstemninger, præcis som i Sønderjylland, og sige, hvem vil bo på hvilken side, og hvor skal grænsen gå i de små byer. Men det man gjorde, og det var fuldstændigt grotesk, det var, at man tog de gamle administrative grænser mellem republikerne, Kroatien og Bosnien, Slovenien osv. og Serbien, og så ophævede man det ved beslut til internationale grænser. Et formål med det var at få defineret, at hvis den fælles jugoslaviske hær, JNA, folkehæren, stod i for eksempel Kroatien eller Slovenien, hvad den havde gjort siden 1945, så var den en aggressor, der var gået over en international grænse, og dermed kunne man bombe og få tingene taget op i Sikkerhedsrådet osv. Men det var ikke sådan, Jugoslavien var konstrueret. I Jugoslavien konstrueret således, at man havde en fælles hær for hele Jugoslavien, der var blandet af alle Jugoslaviens folkeslag, der i fællesskab indgik en her, der havde til opgave at forsvare hele det jugoslaviske territorium. Det væsentlige i den forstand her er, at med beslutningen om at anerkende Slovenien og Kroatien ud af resten af Jugoslavien, så gjorde man tre store fejl. For det første så anerkendte man Kroatien, der ikke havde kontrol med sit territorium. For det andet så udløste man krigen i Bosnien. For det tredje så fik man argumenteret for, at pludselig så var grænsen mellem Serbien og Kroatien en international grænse, og det var en aggression, som Milosevic eller serbiske tropper, eller for at sige det rent ud, hele den jugoslaviske folke her, havde begået ved at stå, som de havde gjort i så mange år tidligere, i Kroatien. Du ved måske, at den person, der ledte den såkaldte invasion af Slovenien for at holde Slovenien inde i Kroatien, blev ledt af en slovensk admiral. Altså det hele har været, der er så mange detaljer, som Vestverden og det medier og eksperter osv. andre har fortalt den sagsløse befolkning, der har troet på, at det her var enkelt og sort og hvidt osv. Det er så uendelig meget besværligere, og derfor har jeg været modstander hele tiden også, da det skete, at Kroatien og Slovenien skulle anerkendes, uden at man havde en plan for resten. Fordi det ledte til krigen i Bosnien, og hvis du har en lang forklaring på, hvorfor det måtte lede til krig i Bosnien, hvilket vi forudså, de er der ved om Jugoslavien. Vi sagde, hvis I præmaturt anerkender Slovenien og Kroatien, så bliver der krig i Bosnien. Og miraklet var jo indtil da, at der ikke var udbrudt krig i Bosnien. Det skete så 4 måneder efter, præcis efter tidsplanen ungefær, som blandt andet jeg selv og en række andre, der vidste om Jugoslavien, mente, at det ville være konsekvensen. Og den kom så. Så det er så festligt, når man hører Javier Solana og andre EU-folk sige, at vi har virkelig vist, at vi kan fred, og vi kan konflikthåndtering osv. Når man ser på, hvilke fadæser EU har gjort, udover siden af amerikanske fadæser i Jugoslavien, så må man sige, at det er ikke noget godt tegn for, hvad man kommer til at gøre i fremtiden. Og det er derfor, at Kosovo skal blive selvstændigt, fordi hvis Kosovo ikke skal blive selvstændigt, så har man implicit erkendt, at bombningen af Kosovo-Serbien var en fadæse. Det er den mekanisme, jeg gerne vil have, at lytterne forstår, at hvis Vestverden i dag gik ud og sagde, at der må findes andre løsninger end total selvstændighed for Kosovo, så har man implicit også dermed sagt, at Clinton-administrationens og NATO's bombning af Kosovo og Serbien i 99 var en fadæse, en brøler, der aldrig burde være begået. Fordi derefter er der ikke andre egentlige løsninger i alt politisk forstand, end at give Kosovo-albanerne en selvstændig stat. Og så skal jeg lige lægge til, at så Javier Solana, EU's udenrigsminister i citationstegn i dag, var den person, den højeste civile ansvarlige for destruktionen af Jugoslavien, fordi han var NATO's generalsekretær på det tidspunkt. I mine øjne er Javier Solana på det tidspunkt i 99 en slags krigsforbryder. Fordi han deltog som øverste civile ansvarlige i bombningerne i en folkeretsstridig intervention. Det er lidt interessant, at EU kan bruge en person af denne type, og selvfølgelig vil han med næb og klør forsvare, at Kosovo skal blive en selvstændig stat. Fordi ellers er hans projekt, hans deltagelse i det her 99, var også ved siden af, hvis ikke det bliver en selvstændig stat.
Men Jan Øberg, hvis vi så siger, at Serbien de har ingen chancer, de må så have en interesse i at få beskyttet det serbiske mindretal og få det mindretal til i Kosovo til at leve fredeligt på lige fod med albanerne. Kan man ikke sige, at på en eller anden måde har de en interesse i så på det bedst mulige ud af det? Det reelle i det, det er altså menneskene. Det, at de bliver mindre serbende og sådan noget, det overlever de jo nok. Det er jo ikke det, der drejer sig om. Det er jo sådan set det daglige liv for serberne, at det serbiske mindretal i Kosovo, det må det, der betyder noget for serberne, så set ud fra.
Det har du helt ret i, fordi du er en god humanist, men det er ikke humanisme, der driver international realpolitik. Det, der vil ske, hvis Kosovo bliver en fuldstændig selvstændig stat, som jeg ser det, og som jeg tror, de fleste serber, især den serbiske ledelse i hvert fald, må tage højde for i sin planlægning, det er, at 10.000 vis af serber, stort set dem alle sammen, hvis de ikke er 80 eller 90 og ikke kan flyttes ud af deres huse, vil forlade Kosovo. Altså et totalt albansk ledet selvstændigt Kosovo vil, som jeg ser det, lede til en stor eksodus af mennesker, der ikke er albaner ud af Kosovo. Det er lige at bemærke ikke kun serber. Det er også romafolk, det er gorani-folk, det er bosniaker, det er kroater og andre, der også bor i Kosovo. Vi har en tendens til i medier og andre steder at tale om Kosovo som kun i stedet for serber og albaner. Det er altså ikke sandt. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at en meget, meget stor del, meget, meget stor majoritet er albanere. Men det var de for øvrigt ikke for 30-40 år siden. Der var 30% af befolkningen i Kosovo serber. Det man altså skal have klart for sig, er det omvendt af medierne hævder, specielt politikken i Danmark, der ikke har forstået så meget af de her ting i 15 år, er, at det er serberne, der er fordrevet fra Kosovo. Og den serbiske andel af Kosovos befolkning er faldet, dels på grund af befolkningsdynamik, og dels på grund af regelret fordrivelse, og dels på grund af opkøb af serbiske jorder og serbiske gårder af albanere, der har haft mere penge. Så det korte og lange er, at det du siger, det er rigtigt, men sådan fungerer i sikkerhedspolitik altså ikke. Hvis du går til en hvilken som helst stat i verden, så vil man kæmpe for sit territorium. Serberne har for længe siden sagt, at de vil ikke gøre det med militære midler. Men en af de ting, jeg kan forestille mig, der vil ske, det er altså eksodus af serber til Serbien fra Kosovo. Og det betyder, at Serbiens, som i forvejen har Europas største flygtningeproblem, nu vil blive endnu større, når det bliver selvstændigt, hvis det bliver selvstændigt. Det andet er, at man for eksempel lige skal have klart for sig, at det er Serbien, der har leveret al elektricitet i de sidste 8-9 år til Kosovo. Hvis de beslutter sig for at skære elektriciteten af til Kosovo, så kan det jo blive ganske festligt i Kosovo. Derudover så kan staten Kosovo formentlig ikke klare sig selv, fordi Kosovo-albanere som økonomiske aktører ikke bryder sig ret meget om produktion, men er handelsfolk. Og du har 70% arbejdsløshed i området og Europas største kriminalitet. Det er ikke rigtigt i stand til at blive en gedigen og anstændig selvstændig stat. Heller ikke fordi deres ledere for øjeblikket står til at betegne som krigsforbrydere. Ikke mindst den nye premierminister Hadim Thaci og den tidligere statsminister Adim Tjeko. Der er ikke ret mange, der ved noget om det her område, der anser, at de har rene hænder.
Altså hvis lige hopper tilbage, jeg husker da jo undervist i samfundsfag, og der beskæftiger os med Jugoslavien. Det var lidt af eksperiment med selvforvaltning. Men der fik vi ved dengang, at det fungerede bedst i Slovenien, og det fungerede faktisk slet ikke i Kosovo. Altså det har været, kan man sige, underudviklet hele vejen igennem og fattigt, kan jeg forstå. Så det er også en problematik der har spillet ind hele tiden, vel, at det er serberne, der så har været har domineret dernede, eller hvordan. Sådan der er også nogle sociale konflikter i det, vel. Jan Øberg, jeg har haft kontakt med en af mine gamle elever, som har været i Kosovo. Han har været inden for militæret og så videre. Men han fik den idé, at han søgte nogen af de demokratimidler til at lave et forsoningseksperiment. Han fik en klasse, eller nogen fra en samfundsklasse her i Frederikshavn Gymnasium, med på en tur ned til Kosovo. Og dem, han havde kontakt med, det var serberne, fordi han var klar over, at det er dem, vi skal interessere os for at få bygget bro mellem dem og så kosovarerne. Han opfattede det, de opfattede det sådan set som en betinget succes, men de kom altså ikke så langt, at de rigtig fik noget i gang sammen, altså med både serbere og altså mindre serbere, og så kosovarer. Det var meningen, de skulle spille fodbold og lave nogle ting sammen og sådan der. Altså, de fik snakket meget om tingene og så videre. Jeg kan også huske, at jeg snakkede med en repræsentant fra Dansk Flygtningehjælp for mange år siden, som beklagede sig over, at der ikke blev afsat penge til forsoningsprojekter dernede. For det, jeg kan se nu, det er, at jeg arbejder også med flygtninge, at Danmark har jo sendt en masse cigøjner og også andre mindretalsgrupper tilbage til Kosovo. Yeah. Og det er, der lever de et hundeliv. Der er ingenting, der fungerer dernede. Man sender folk dernede, som er syge, psykiatrisk nedbrudte, og der er ingen hjælp og så videre. Og det skal bare være godt i Kosovo, åbenbart. Det ser ud som om, det er en del af politikken. Det er dansk flygtningepolitik, man vil sende flest mulige folk hjem. Men det, man så kan se, og jeg hører fra de folk, der har været dernede og besøgt de der flygtninge, det er, at der er intet, der fungerer dernede. Og altså, den der person får sættet rummet langt henne, fordi de tør slet ikke gå ud af deres hus, lige deres cigøjne eller roma, som bliver sendt hjem, også andre mindretals folk. Det bekræfter sådan set din med, men man har været det i mange år. Hvorfor laver man ikke noget forsoning?
Og Arne, du rejser et spørgsmål, som er så højt, som jeg ved ikke, Eiffeltårnen eller sådan noget, som jeg bare har set igen og igen, og du ved det lidt om min kæphest. Altså, der er ikke nogen forsoning i hverken Kroatien eller Bosnien eller Kosovo eller Makedonien. Der er ikke nogen, der har støttet den enormt fine fredsproces og forsoning mellem Hutu og Tutsi og i Burundi, som jeg har været involveret i 9 år. Der er ikke en kæft, der snakker om nødvendigheden af forsoning mellem de irakiske folk internt og mellem irakerne og os, efter alt det forfærdelige grusomme, der er sket i de sidste år mellem os og Irak. Forsoning er simpelthen ikke en del af den politiske agenda. Hvad politikere kan få mande sig op til at snakke om verdensbankslån og så nogle fredsaftaler og noget peacekeeping. Og så tager man forgivet hele den menneskelige problematik, den må de da selv finde ud af, underforstået. Hvis vi giver nogle penge og bygger nogle veje for jer og sørger for, at der er nogle soldater, så skal I da helst glemme, hvad der er sket, inklusive at naboens søn skal halsen over på din datter og den slags ting. Ja, vi har slet ikke endnu, så glade vi er og så stolte vi, vores politikere er over de mærkelige fredsbevarende, konflikthåndterende missioner rundt omkring i verden. Vi har stadigvæk ikke fattet, at intet andet kommer til at fungere, før den menneskelige relation, naboskabet, tilliden osv. begynder at vokse. Vi kan lave alle de strukturer, det skal være rundt omkring. Vi kan gøre Kosovo til en selvstændig stat. Vi kan dele andre stater op. Vi kan skabe 3 stater ud af Irak. Vi kan gøre hvad som helst. Det kommer aldrig til at fungere, så længe menneskerne ikke stoler på hinanden, ikke tør strække hånden ud, ikke får behandlet deres historie og deres traumer, og sådan kunne vi blive ved. Det gælder selvfølgelig også Kosovo. Det er en enorm fiasko for det internationale samfund, at man ikke har fået nogen form for forsoning egentlig på fode. Og jeg vil sige, det er knagende flot af din kollega eller ven, eller hvad det nu er, at overhovedet have forsøgt. Vi andre har også forsøgt at give op, fordi der er ikke nogen politisk støtte til det. Hele vestverdens politik har handlet om at skabe animositet mellem serber og albanere. Bombningen turde være højdepunktet af den filosofi. Derefter kan man ikke reparere det, fordi Arne, det er sådan, at de dårlige ting tager meget længere tid at reparere. En fredsfornemmelse, en fredstillid, en fredsskabelse tager årtier eller generationer, hvorimod det tager 14 dage at skabe animositet og had og propaganda og etnisk rensning mellem nogle befolkningsgrupper. Det har vi set i Jugoslavien, det var næsten på over natten, og så begyndte med hjælp af massemediepropaganda og alt muligt andet her og internt i Jugoslavien, og nationalistiske ledere, så fik man opbildende en stemning på ingen tid. Forsøg at reparere det en generation bagefter. Det er derfor, jeg er modstander af stort set alle former for krige, fordi det er et helvede at reparere den bagefter. Det tager så uendelig lang tid.
Nævnte du vist medierne. Jeg husker nu, det var en fredsaktivist fra Beograd, som vi havde i Danmark. Det var altså 92 eller sådan noget. Og hun sagde, at hvis man skulle snakke om krigsforbrydere, så var de første, de værste, det var journalisterne, dem der lød sig hyre til den der nationalistiske propaganda. Og så sagde hun noget andet, det var den økonomiske krise, som Jugoslavien var i. Det var ikke nationalismen, det var den økonomiske krise, der gjorde det nemt at påvirke folk.
Nu, det er jo min egen tolkning også, at det her har aldrig været en etnisk krig. I grunden. Grunden har været økonomisk opløsning, konstitutionel opløsning og en række, skal vi sige, strukturproblemer i den gamle og med en decentraliseret kommunisme og det faktum, at Jugoslavien ikke længere kunne være en neutral stat, fordi Warszawa-pakten faldt ned om hjem og så videre. Det er en lang historie om, hvorfor det faldt ned. Det, der har været tilfældet, det er, i det stedet for, at etnicitet er rødder, er roden til problemet, så er etnicitet noget, som ledere kan bruge. Altså på samme måde som George Bush kan bruge muslimer som noget, han ikke kan døje, og som han anser for at være en trussel mod hele vestverden, så kunne Milosevic bruge kroater eller albanere til det, og Tudjman kunne bruge serber til det osv. Men det har aldrig været det, der egentlig var årsagen til, at Jugoslavien styrtede sammen. Det er langt mere komplekst, men jeg vil sige, det er socioøkonomiske forhold. Og så er det frem for alt den misforståede hjælp udefra fra Verdensbanken og Valutafonden, der ødelagde Jugoslaviens økonomi i bund og grund ved at kræve privatisering af markedsøkonomi i et system, der ikke var gearet til det, og skabe en enorm arbejdsløshed. Og når først folk bliver arbejdsløse, så kan du få dem til at tro på hvad som helst, fordi når deres liv er blevet dårligt, de bliver fattige, og de ikke har brød på, smør på brødet, så er de villige til at tro, at det er naboetniciteten eller en eller anden bestemt leder, der er årsagen til det. Så har man altså hele den der syndebuksfilosofi, og den trivede skivand, det går til Jugoslavien, og selvfølgelig andre steder. Mekanismerne er relativt enkle, men hver gang så ser vi medier, der forenkler de her ting til sort-hvide billeder. Vi ser nu en koreografi i medierne, der handler om, at Iran begynder at få eksakt det samme billede i vestverdens medier, som Irak havde. Uafvendeligt forkert. Fordi vi burde have lært, at det billede, som vestverden stort set selvfølgelig med undtagelse præsenterede, i Irak viste sig at være forkert. Men ingen synes har lært noget, fordi de fleste mennesker har et job i medierne relativt kort tid. De gamle gamle folk, de er der ikke længere.
Ja, Øda, det er faktisk lidt svært, ligesom nu fordi jeg følger med i flygtningsproblematikken, så får han ekstra på tingene. Så i Iran, der får jeg hele tiden at vide, at nu har man taget livet af børn mindreårige, fordi de har begået en eller anden kriminalitet og så videre. Og de ting der, de skurrer jo i øjnene, så når det bliver lavet sådan noget, så kan det nemt misbruges til at sige, jamen så må vi hellere gøre noget. Men altså, jeg har ikke hørt ingen iranere sige, at amerikanerne skal komme, men de har, det gælder også iranere, iranske flygtninge der, de er ikke glade for udviklingen derhjemme.
Helt enig, Arne. Folk var heller ikke glade for Milosevic i Serbien. Mange var i hvert fald ikke. Men det berettiger ikke os til at gå ind og bombe. Det berettiger ikke os til at gå ind og kræve, at de skal ændre hele deres samfundssystem. Altså, der er en enorm... Altså, der er sgu hverken du eller jeg, eller ret mange andre mennesker her på kloden, der synes, at Saddam Hussein var en strålende leder. Men det er ikke vores opgave at gå ind med løgnagtig propaganda, med massemord, med sanktioner, der i praksis var et masse ødelæggende våben på cirka 1 million irakere, at sige, bare fordi vi skal blive af med denne person, så er det ligegyldigt, hvordan vi selv opfører os. Vi behøver en fantastisk omfattende, langvarig diskussion om i den vestlige verdens politik og medier om, hvad er det, vi kan tillade os at gøre i andres lande, og hvad er det, vi kan sige, at vi gør for midler, vi kan bruge for at sige, at vi gør noget, der på lang sigt vil være godt for eller med befolkningen. Og vi er langt ude i moraset, når vi ser, hvad der er sket i Irak. Når vi hører den enormt slappe propaganda, der kører nu omkring Iran, som gentager sig for eksempel TV-avisen bare for 3 dage siden, så blev Iran præsenteret som en årsag til, at vi må have missilskjoldet opstillet i Tjekkoslovakiet og Polen. Iran kan altså ikke true og har ikke mulighed for i overskuelig tid at true hele vestverden, sådan som det nu fremstilles. Bush kørte for 2 dage siden på historien om, at Iran er stadigvæk en stor trussel, selvom de har holdt op med at have et program for atomvåben for flere år siden, osv. osv. Man skaber selv sine trusler. Det er det, der er det forfærdelige. Og hvis ikke vi har en oplyst presse, en kritisk presse og en oplyst befolkning, der interesserer sig for udenrigs- og globale spørgsmål, og det gør danskerne stort set ikke længere, så kører det derud af, og så vil vi få den ene katastrofe efter den anden. Det eneste, der kan bremse den katastrofe, det er en overvågen demokratisk opinion, der er velinformeret og bedre informeret end de fleste medier, fordi medierne i dag gentager, hvad der bliver sagt af amerikanske nyhedsbyråer. Med undtagelser, selvfølgelig med undtagelser, der findes knagende gode individuelle journalister, både i Norden og USA og andre steder. Men de store mainstream-presse gentager sig selv. Altså køb de 5 største aviser i Danmark eller Norden en morgen, og se i hvor høj grad udenrigssiden er den samme, mens de andre sider er forskellige. Men udenrigssiden er de samme telegrammer, der bliver gentaget i et uendeligt. Og den implicite propaganda, der ligger i det monotone billede, det manglende mangfoldighed i dækningen af internationale spørgsmål, det leder til krig. Det leder ikke til fred. Derfor er medierne et kolossalt problem i dag. Nu ser jeg noget, der er meget generelt, og en journalist, der lytter til det her, vil sige, at Øberg er ikke rigtig klog. Men jeg synes, at journalister, medier som helhed, bør begynde at have en selvransagelse i forhold til den måde, man har dækket moderne konflikter på siden den kolde krigs afslutning. Og for så vidt også, hvordan de dækkede den kolde krig i sin tid.
Man kunne jo forestille sig, at nu vi har internettet, at så var der så mange alternative nyhedskanaler, at befolkningen blev mere kritisk. Det ikke lå sig spise af med sådan nogle mainstream-historier.
Arne, må jeg godt sige, at det er jeg helt enig med dig i. Jeg bruger selv internet, når jeg vil forsøge at forstå noget, i stedet for at stort set at læse aviser. Men, Arne, det ved du også godt, for du er en af dem, der bruger det. Det tager lang tid at danne sig en egen opfattelse af et komplekst problem ved at surfe på internet. Hvis jeg vil forsøge at forstå Kosovo, for eksempel, som vi begyndte med, så er jeg nødt til at surfe på en række serbiske sider. Jeg er nødt til at surfe på et antal albanske sider. Jeg er nødt til at se på nogle andre. Jeg er nødt til at gå ind på nogle forskningsinstitutter. Og jeg er nødt til at tage nogle af de bedste medier og nogle eksperter, der har skrevet de her ting. Det betyder, at jeg må bruge mange, mange timer formentlig hver dag på det. Det er sådan nogen, som du og jeg kan gøre. Den almindelige medborger kan ikke forventes at bruge internet på den måde. Og derfor er avisen og TV-avisen og radioen stadigvæk de væsentligste medier, gennem hvilke mennesker skaber deres holdninger og deres forståelse og deres sym og antipartier. Og det der er farligt. Det er simpelthen farligt, at vi begynder at få en presse på det udenrigspolitiske område i hvert fald, der minder om den russiske i sin tid. At der er kun én sandhed, og det er den, der kommer fra vestlige nyhedsbureauer. Det er meget ubegribeligt, at der ikke er meget mere refleksioner, mange flere rapporter fra internet, der går ind i vores dagspresse. I dagspressen er det UPI, Associated Press, Ritzau og så videre, der dominerer billedet. Og så med nogle kommentarer af journalister og lederskribenter. Hvorfor bruger man ikke de kilder? Hvorfor ser man ikke i langt højere grad under artikler, at den her er refereret på internet, eller den her artikel er løftet ud af en internet hjemmeside? Det er telegramklipperi, det meste af det, der kaldes udenrigspolitisk journalistik.
Når man snakker med flygtninge, der, så er det især BBC, de bruger som kilde. Jeg ved ikke, de plejer da at være sådan rimelig nuanceret, men jeg ved ikke, hvordan det er nu.
Det er vist nok en saga blot, som man siger. BBC's dækning er både Jugoslavien og Irak. Har skabt sådan et røre i mediekritiske kredse. Og hermed mener jeg både deres hjemmeside og deres tv-dækning, hvorimod der er stadigvæk folk, der siger, at BBC World Service, radioen, er nok stadigvæk en af de bedste kilder, men altså hvis du ser på
det er nok
BBC's fjernsyn, BBC World, som det vist nok hedder, så er de meget mainstream-orienteret og har slet ikke den grundlæggende britiske tradition for kritisk journalistik, som fandtes for nogle år siden.
Det er nok radio, måske BBC's radio, der var tale om.
Som er blevet skåret voldsomt ned af Blair-administrationen. Altså budgetmæssigt skåret ned, formentlig langt mere end Danmarks Radio blev skåret ned.
Vi har et eksempel på tilsyneladende vellykket forsoning, nemlig Mandelas i Sydafrika. Og det er et paradoks, at når man spørger folk, hvem de beundrer mest, så siger næsten 90% Mandela. Så der må være et potentiale der, der man nogen interesseret i, at politikerne de opfører sig, som han gjorde. Og vi ser også, at Tutu han rejser rundt og prøver at friskmale og sådan noget. Der må være et potentiale, som hvis bare skal findes på en anden måde.
For, ja, du har så ret. Du har så ret, Arne. Så der er jo ingen tvivl om, at du går på Vestjyllands gade i Frederikshavn eller Lund og spørger folk, hvad de foretrækker, så vil de gerne have en fredelig verden. De vil gerne have en tryg verden. De vil gerne have en verden, hvor de kan planlægge deres fremtid. De vil gerne have en verden uden atomvåben. Det ved vi fra opinionsundersøgelser, der aldrig rapporteres i vores massemedier, at en overvejende del, 60-70% af både den amerikanske og den russiske befolkning, vil gerne slippe for at have atomvåben. Men det har de såkaldte demokratier ikke nogen som helst respekt for. Altså hele den der problemstilling har du ret i. Det mærkelige er, at alligevel så går det i den anden retning. Alligevel så er der enorme ressourcer til militarisering og oprustning. Forskningen af den type, som vores stiftelse bedriver her, er der ingen penge til. Opinionsdannelse af ikke voldelige midlers brug findes ikke. Det er en knoklende mængde af individer rundt om i verden, der uden betaling arbejder. Jeg selv er et eksempel på i 25 år, har kørt den her stiftelse snart uden en krone i løn. Hvis du arbejder for de her ting og for det potentiale, du taler om, og som også ligger principielt i Nobelprisen, så ved mennesker jo godt, at det vi egentlig søger efter, det er en fredeligere verden. Og så kommer det nedrige angsten, truslerne, opildningen til aggression, hadet, som nogen pisker ind i folk, sådan at når det virkelig gælder, så falder de sgu alligevel ned af stolen og siger, ja for satan, lad os så bombe dem sønder og sammen, for det er nogen fæle nogen. Altså det, der for mig er det væsentlige, er, hvem er det, der får mennesker til at frygte? Er det medierne? Er det politikerne? Er det industrien? Er det visse konkrete ledere, eller hvad er det? For der er en propaganda i gang, konstant, der taler folk, i hvert fald i Vestverden, at de har fjender overalt. Og så må jeg jo lægge til at sige, med den amerikanske udenrigspolitik, der nu er blevet ført af Clinton og Bush-administrationen, så tror der pokker, at de har fjender. Men vi andre har jo ikke været helt så strenge i vores måde at bombe sønder sammen, selvom vi har gjort skade nok som dansk stat i udlandet. Men altså det grundlæggende er, det der får mennesker til at tabe deres tro på freden og holde op med arbejde for den, det er frygten, som gør, at de skal ned af stolen og siger, at så må vi hellere bombe, og så tror de på militære forsvar og interventioner og besættelse. Det er det frygtelige i vores nuværende moderne tid, at den drøm om fred, som jeg tror langt de fleste mennesker har i verden, den kan ikke kanaliseres ind i vores demokrati. Må jeg lige give dig et eksempel? Den amerikanske præsidentkandidat, der par excellence står for freden, for ikkevolden, for at man skal trække sig ud af Irak, for at man skal skabe en bedre verden, og som hvis slagord er styrke gennem fred. Ikke fred gennem styrke, men det omvendte. Han hedder Dennis Kucinich, og i New Hampshire havde han 1% ifølge opinionsmålingerne af opinionen bag sig. Altså den, der egentlig står for fred, nedrustning, samme eksistens, dialog osv., har 1% af den amerikanske befolkning bag sig. Så kan du sige, at der kun 1%, der ønsker fred i USA. Nej, men han har ikke de penge bag sig til at få sit budskab ud, som Hillary Clinton har, eller Obama åbenbart har, eller Giuliani har. Og det er det frygtelige igen, at vi har en demokrati, der af økonomiske og strukturelle grunde ikke kan få denne fredsopinion, denne drøm om fred til at vokse nogen steder. Tværtimod har vi en verden, der er så meget fuld af unødvendige våben og unødvendige krige.
Har han en hjemmeside? Ja, hvis det kan eksistere, hvordan kom man i kontakt med ham?
Han hedder Dennis, det er jo ret nemt, Dennis Kucinich, Kucinich, og du kan Kucinich. Og du kan finde videoer med ham på vores videoside, altså TFF Video Channel, fordi TFF har nu, som vel næsten den første år, freds- og forskningsorganisation, en hjemmeside på YouTube, hvor vi samler de bedste videoer omkring fredsspørgsmål. Og du kan også finde ham på vores egen hjemmeside www.transnational.org. Men altså, hvis du går ind på Google og bare googler efter Dennis Kucinich, så er han altså en af de aktuelle præsidentkandidater. Det er jo fantastisk, at du sidder her som en uhyre velinformeret menneske, der pløjer medier igennem og selv er et medium, at du ikke har hørt om ham. Det fortæller nemlig i en nødskal, at dansk presse heller ikke kærer sig det mindste om dem, der ikke har penge. Man kærer sig ikke længere for, hvad kandidaterne står for. Det er der ikke ret mange, der ved. Man kærer sig for, hvordan de ser ud, om Hillary Clinton har tårer i øjnene på det rigtige tidspunkt, markerer sig om, hvem der har penge og hvem der er med i opinionsundersøgelserne. Men den omstændighed, at Kucinich står for noget fundamentalt nyt i amerikansk politik, til trods for, at vi taler om nyheder, så har han ingen nyhedsværdi, fordi der altid lægges til efter hans navn, som ikke har nogen chancer i præsidentvalget. Og jeg må bare sige, at en person, der ikke er hans dignitet og med hans værdier, der ikke har en chance i det amerikanske politiske system, så må jeg sige om det amerikanske politiske system, at det på lang sigt ikke har en chance.
Ja, altså, det er nok korrumperet langt hen ad vejen af økonomiske interesser for olieindustri og sådan noget. Det vil marxisterne jo i hvert fald sige, og synes erfaringen kunne egentlig godt give dem ret. Det er en nærliggende tolkning i hvert fald. Men hvilken organisation står bag ved Denis Kucinich?
Altså, for det første, så vil jeg nok lige angribe, og lidt angribe dig, Arne, det kunne jeg ikke finde ud af, men altså, jeg vil modsige dig lidt, at jeg tror ikke, det er korruption. Det betyder ligesom, at nogen skulle være købt. Jeg tror, det er en kombination af strukturer, mediestrukturen, ejerskab i medierne, og at dette at selv lave research på sine historier i dag, det er noget, der ikke er tid til. Kundskabsniveauet om udenrigspolitik er meget lavere i vores medier end kundskabsniveauet om mad eller hjemmeinteriører eller sport eller for den sags skyld kultur og poesi for eksempel. Der sidder der kyndige folk, der i mange år har arbejdet med de her ting og ved, hvad det handler om. På udenrigspolitikkens område, så er der slet ikke den samme grundkundskab og den samme research. Og det gør, at der kan sidde tonsvis af journalister rundt om i verden, der aldrig har hørt om Kucinich, fordi han ikke, om jeg så må sige, promoveres af amerikanske medier og af det militærindustrielle mediekompleks, så hører man ikke om ham, altså er han ikke relevant, altså dækker vi ham ikke. Og det til trods for, at han siger nogle interessante ting om sundhedsvæsen, om det globale system, om USA's rolle i verden, om betydningen af FN, og om betydningen af at komme ud i Irak og hjælpe det irakiske folk på fod igen på en helt anden måde. Han er den mest kreative politiker, så vidt jeg kan skynde, blandt præsidentkandidaterne, og vi må konstatere, at ingen kæft kender ham, i hvert fald ikke uden for USA.
Men vi kan så håbe, at vi hører lidt om ham inden valget, for nu har du jo så gjort opmærksom på ham. Det gjorde du også i det der program, du havde hos Poul Friis der før jul. Så vi må håbe, at der er nogen, der graver ham frem.
Ja, jeg synes, vi skal lytte til mennesker for det, de siger, og de værdier, de står for, og ikke om de har penge, eller har håret på højre eller venstre, skildningen på højre eller venstre side af hovedet, eller om vi er tilstrækkeligt sminket på tv-skærmen. Altså, det er en frygtelig overfladiskhed, vi lever i. Vi lever i en overfladistid, derfor får vi overfladisk politik, og derfor får vi krig. Fordi hvis folk var i stand til at se substansen, og hvis vi havde medier, der så på substansen, så ville Denis Kucinich være en person, som for eksempel med nordiske øjne står for masser af de ting, som mennesker i Norden har stået for traditionelt. Han er en slags, nu kommer hans baggrund er ganske vist Kroatien, han er rødder i Kroatien, men altså det grundlæggende er, at mange af de værdier, han står for, de svarer helt fint til det nordiske traditionelle om lighed, orden i udenrigspolitik, hjælp til de fattigste osv. Men i det amerikanske system, så har han ikke nogen som helst rolle, og åbenbart heller ikke i amerikansk dominerede medier. Og det er et problem, altså derfor nævner jeg ham, fordi han er ikke bare, jeg tror jo ikke, han bliver præsident i USA, men jeg gør det, fordi han står for ikke-volden, og jeg gør det, fordi hans tanker om Irak står mig nær som fredsforsker, og jeg gør det, fordi at jeg synes, det er interessant, at medier ikke fanger nyhedsværdien i en person, der siger noget helt andet.
Der er også et paradoks i, at vi bliver mere og mere økonomisk og miljømæssigt afhængige af hinanden i hele verden. Den der samhandel, det er, vores varer bliver produceret i Kina, så vi burde interessere os mere for fred i verden, fordi vi så bliver ramt alle sammen af krig. Du mener altså, at interessen, den følger ikke med?
Jeg mener for det første, at der er en intellektuel nedrustning i medier og politik. Hvis jeg sammenligner med det danske folketing for 20 år siden, så fandtes der politikere, der vidste enormt meget om internationale spørgsmål, som kunne atomvåbendoktriner, som kunne sikkerhedspolitik, som vidste, hvad fælles sikkerhed var, som vidste, hvad afskrækning var, som diskuterede nedrustning. Der var en levende debat, vi havde sikkerheds- og nedrustningspolitisk udvalg, vi havde en offentlig rapportvirksomhed osv. Alt det der er væk. Det er det ene. Det andet er, i dag er der færre udenrigspolitiske journalister stationeret ude i verden på de fleste aviser og Danmarks Radio, spaltemetrene i vores medier om globale spørgsmål, i den forstand spørgsmål uden for EU, er færre i alle vestlige medier, inklusive i USA, end de har været for 10-20 år siden. Så det paradoksale, du netop trækker frem, er fuldstændig korrekt, at jo mere vi kommer hinanden nærmere, jo mere afhængige vi bliver af hinanden, jo mere alt det, du og jeg spiser og drikker og konsumerer hver dag, er afhængig af, at der findes en globaliseret verden, jo mindre synes mennesker kære sig om det. Altså jeg tror ikke, hvis Danmark var gået ind i Irak i 1980-85, så tror jeg eddermame, at vi havde haft en debat om det. Nu har vi været der i 4 år, uden at det har skabt nævneværdig debat, uden at det har haft politiske konsekvenser. At det er altså for mig en eller anden form for vi har det sgu så godt hos os selv, at vi behøver ikke interessere os for omverdenen, og det er dødsensfarligt.
Ja, jeg nødvendig en debat om Irak, som vi jo sådan set nærmest lukker øjnene for nu, må jeg være på sin plads. Man skal jo gøre rent efter sig, som man siger. Altså, man kan ikke bare lige stikke af.
Det er vel, hvad danskerne har gjort at stikke af.
Den debat skal vi nok have en anden gang.
Det er klart. Men den begyndte jo ved Kosovo, og jeg vil også sige, at Kosovo bliver et problem i de nærmeste måneder, som vil gøre, at europæerne vågner op.
Hvad mener du med det?
Der er ingen løsning i Kosovo, der ikke vil lede til yderligere lidelser. Og der er ingen løsninger, der vil gøre hverken Kosovo-albanerne eller serberne i Kosovo eller Serbien glad. Der er nogen, der vil bokse en løsning igennem i dag uden for FN, uden om Sikkerhedsrådet, blandt andet den svenske udenrigsminister Carl Bildt. Og det er endnu en underminering af folkeretten og et fælles normsystem. Jeg sidder ikke her og siger, at der bliver krig i Kosovo igen. Det gør der næppe. Men der bliver meget menneskelig lidelse i Kosovo, uanset hvad man vælger at gøre vedrørende Kosovos status. Og det er godt og klogt, hvis danske politikere og danske medier begynder at læse sig lidt ind på, hvad Kosovo handler om, så de ikke er fuldstændig uforberedt den dag, det sker.
For at være helt konkret, så vil det sige, at for det, hvad du siger, så skal med den danske regering i hvert fald ikke sende alle de Kosovo-flygtninge tilbage til Kosovo, som man gerne ville. Fordi det bliver ikke bedre tider lige fremover, kan jeg forlå efter dig.
Det bliver ikke bedre tider i Kosovo, det bliver ikke bedre tider i Serbien, og det bliver muligvis et sammenstyrtning af Bosnien. Og på et eller andet tidspunkt inden for det nærmeste 1 eller 2 år. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan frygte, at det går den vej. Men der er jo en vis logik i at sige, at Kosovo er nu sådan et flot eksempel på international konfliktløsning, så nu kan vi sagtens sende folk hjem. Det vil jo nemlig være, og det ved du jo lige så godt som jeg, at flygtninge hjemsendelse, det styres i højeste grad af politiske opportune idéer. Der er jo også eksempler på, at Danmark har sendt irakere hjem. Der er vel ingen nogen, der vil hævde, at Irak er et passende sted at sende medmennesker hen i den situation, hvis de nu er flygtet derfra en gang. Men det er ikke den slags hensyn, der tages. Så man vil nok blive ved med at sende folk tilbage til Kosovo, fordi Kosovo jo står under en international slags beskyttelse, fordi NATO og EU er til stede, og OSCE og FN er til stede. Det jeg siger er, at uanset om du er flygtning derfra og bor her, eller skal hjem dertil, eller du bor dernede, så vil det her ikke blive en rar periode de nærmeste år i Kosovo. Jeg kan ikke med min bedste vilje se, at nogle af de mulige modeller, der kunne være anvendt, i dag kan anvendes. Og det, der står, er diskussionen om total selvstændighed, såkaldt koordineret selvstændighed, eller en eller anden form for oprør. Fordi hvis ikke Kosovo-albanerne får det, som de mener, at Vestverden for længe siden har lovet dem, så vil der udbryde vold i Kosovo. Og det vil jeg have været den første til at forstå. Hvis Kosovo-albanerne går berserkergang nu, hvis de ikke får en selvstændig stat, så har jeg fuld forståelse for det. For det er de blevet lovet for all practical purposes. At serberne heller ikke vil bryde sig om en selvstændig stat, det er sådan noget andet. Men det korte og lange er, at det her kommer ikke til at gå godt.
Det vil sige, Jan Øberg, det sagde du faktisk også til Paul Friis. Jeg tror måske, du har fundet ud af noget i mellemtiden, men det har du altså ikke. Du ser lige sort på det.
Du skal skille på 2 ting. Det ene er de cirka 15 modeller for en løsning på Kosovo, som TFF i disse år har præsenteret. I meget, meget kort nær fremtid, så lægger vi 12 nye forslag på bordet til en forhandlingsløsning. Du og jeg kan som intellektuelle sagtens finde på idéer. Det jeg siger er, at uanset hvilke gode idéer, der kommer på bordet nu, så er løbet fra et realpolitisk synspunkt kørt, fordi USA vil have en selvstændig Kosovo. Rusland vil ikke have det. Serberne vil en autonomiløsning. Kosovo-albanerne vil kun en total selvstændighed, og Europa er splittet. Det betyder kort og godt. Det, der er intellektuelt rimeligt, menneskeligt set rimelige modeller, har ikke nogen rolle i politik for øjeblikket på det punkt, der hedder Kosovo. Det vil ende med, er, hvem er stærkest til at få bokset sin løsning igennem. Og dem, der vinder det spil, vil ikke tage hensyn til den lokale befolkning, og vil heller ikke tage hensyn til Serbiens eller andres ønsker. Det er derfor, jeg siger, at der er masser af tænkbare, og hvad jeg selv vil kalde mulige løsninger, men de er ikke nogen, som politikere har intellekt eller interesse i at fremme. Og derfor er jeg pessimist. Ikke fordi jeg ikke kunne tænke mig i løsninger. Og det sagde jeg også til Poul Friis. Jeg siger, jeg tror ikke på, at dem, der i dag styrer verden, er interesseret i fredelige løsninger på Kosovo. De har andre hensyn at tage, blandt andet med amerikanerne opretholde sin base i Kosovo, og det kan de ikke, medmindre det bliver en selvstændig stat.
Kan det have noget at gøre med, at de er usikre på serberne, fordi de er slaver, og de er måske russisk venlige? Altså, det er sikkerhedspolitisk grunde til, at de vil have selvstændig Kosovo for at have en base der.
Det kan der være mange grunde til, at man har den holdning, men den er forkert. Serbien står i det her tilfælde sammen med Rusland og en række EU-lande på folkerettens grund. En stat kan ikke blive en selvstændig stat ud af en anden stat ved at det bombes derfra af en overlegen udenlandsk magt. Og for det andet kan den ikke blive det uden om Sikkerhedsrådet, eftersom det er Sikkerhedsrådet, der har taget beslutning om den status, som Kosovo skal have. Eftersom det er Sikkerhedsrådets resolution 1244, der styrer, at det internationale samfund er i Kosovo, så kan man ikke lave en løsning uden for Sikkerhedsrådet, og det er det, der nu pynses på. Fordi i Sikkerhedsrådet sidder russerne, og russerne vil ikke acceptere en selvstændig stat. Vi er altså ved også at omgå FN's autoritet og folkeretten ved at skabe en bestemt løsning i Kosovo. Så jeg vil sige, start det hele om fra begyndelsen. Brug 5 år på at samtale. Læg alle modeller på bordet og overhold folkeretten. Og tage hensyn til alles menneskerettigheder. Så vil du se en anden løsning, men det vil tage en 25 år.
I en opklaring, du sagde, at der var nogle andre europæiske lande, som ikke ville med til den her løsning med at presse noget ned. Hvem er de lande?
De lande, der selv har minoriteter, som kunne kræve det samme. Det er Spanien for eksempel. Det er Rumænien. Det er, det er Cypern. Ja. Og det enkelte er jo, at de lande, der selv har minoriteter, der kunne ønske sig en selvstændig sag, som f.eks. Spanien, der har baskerproblemet, ønsker ikke en sådan løsning i Kosovo, fordi der vil danne præcedens for andre, der siger, at hvis vi er tilstrækkeligt nationalistiske og kan få NATO's og USA's støtte, så får vi en selvstændig stat. Det er det, der er problemet.
Det er sådan set deres egen situation, de prioriterer højst, og det er ikke fordi, de er specielt, der tænker sig om med hensyn til Kosovo, at der skal vi finde en rigtig løsning.
Nej, men det bekræfter jo også, hvad jeg sagde til dig for et øjeblik siden, nemlig at realpolitik er noget andet end ideel tænkning. Det er jo det, min pointe er, at hver af disse EU-stater og andre stater har sine egne interesser. Det er ikke deres primat, det er ikke deres væsentligste og fornemmeste opgave, som de selv ser, at finde det, der vil være den bedste løsning for dem, der bor i Kosovo og omkring Kosovo. De er interesseret i, hvordan de bedst selv kan få noget ud af det, eller hvordan det i hvert fald ikke skal skade deres egen stat. Det er også derfor, Kina for eksempel er imod det her. En stat, jeg glemte at nævne, er selvfølgelig Grækenland og Slovakiet. Grækenland er stærkt imod, men med deres minoritetspolitik kan du selv forestille dig, hvor stærkt de er imod det her. De har også albaner, og du ved, at i Grækenland så kaldes albaner ikke for albaner, de kaldes for grækere. Så der er en række EU-stater, og det der med, at vi skal have en fælles EU-politik, det er en smuk tanke, men den er endnu ikke realiseret nogen steder. Hverken i Jugoslavien i sin tid, i Kosovo-spørgsmålet nu, eller i Afghanistan eller Irak, eller noget som helst. EU er et shining eksempel på splittet udenrigspolitik, hvor hver stat stadigvæk tænker mere nationalt end på det fælles bedste.
Jeg har jo ellers sagt, at EU var fredsskabende ved, at man indlemmede nogle af de der urolige stater, og så skete der så en økonomisk og mere demokratisk udvikling. Man kan ikke friste noget med EU-medlemskab på en anden måde til at løse den her problematik med.
Jo, det kunne man sagt. Nogle af de tanker, vi har haft og præsenteret også, er ideen om Kosovo som en EU. Et slags EU-protektorat. En anden idé, du kan forestille dig, det er, at man har et slags kondominium, som det hedder. Det vil sige, at flere enheder eller lande eller organisationer styrer, eller i hvert fald har overhøjhed over et andet territorium. Man kunne altså forestille sig, at Serbien, måske Serbien og Albanien, sammen med EU, styrede Kosovo i fremtiden. Man kan forestille sig konfederative løsninger, hvor Kosovo indgår sammen med Serbien, Montenegro, Albanien og Makedonien i en konfederation. Altså der findes masser af modeller, inklusive en nærmere tilknytning til EU, der som du siger kan have den effekt, at man bliver, om man så må sige, man kommer til at sidde ved bordene sammen i Bryssel, og så hader man ikke hinanden på helt samme måde, som når man sidder derhjemme. Det gælder både serber og albanere. Men hvad man ikke kan gøre til, en gedigen retsstat som Serbien, det er at sige, vi tager Kosovo fra jer, og den ydmygelse skal I æde, og den straf skal I have, og så kan vi tænke os måske hen ad vejen, at lade jer blive hurtigere medlemmer af EU. Det kan jeg godt fortælle dig, den bliver ikke købt i Beograd. Dertil er de for stolte, og derfor tilføler de sig for ydmyget og manipuleret i 15 år af Vestverden. Så det forsøg, der har været blandt andet fra EU's side at sige, at vi kunne måske love jer en ekspres vej til EU-medlemskab, hvis så også Kosovo som selvstændig stat bliver EU-medlem. Det er helt fint, men det fungerer bare ikke. Det er urealistisk realpolitisk. Det er urealpolitik, om jeg så må sige. Beograd vil ikke acceptere at sælge Kosovo for en hurtig medlemskab af EU.
Jan Øberg, du har fortalt, du vil skrive en bog. Jeg forstår, at den bog, som du skrev sammen med nogle andre, den skal vi ikke regne med, at den blev særlig optimistisk i sidste kapitel.
Nej, men det, der er en intellektuels opgave, det er for det første at kæfte op, når tingene sker og inden de sker. Men det er også en gang imellem at sætte sig ned og drage nogle lærdomme. Og derfor har vores bog undertitlen What Should Have Been Done? Hvad skulle der være gjort i Jugoslavia? Altså, Jugoslavien som helhed er en af de store og vigtigste processer i Europa siden 1945. Den er væsentligere end murens fald. Og derfor er det vigtigt, at nogen sætter sig ned på afstand også, der har fulgt udviklingen siden det hele faldt sammen i begyndelsen af 90'erne. Og så forsøger at sige, uden at være besserwisser, fordi vi har sagt nogle ting hele tiden, vi der skriver den her bog. Men så forsøger at sige, hvad skal vi lære på godt og ondt? Hvad er det, vi skal gøre bedre næste gang, når vi blander os i andres konflikter? For det er jo unægteligt, hvad Vestverden har gjort. Vestverden anser jo altid, at den skal blande sig i andres konflikter. Derimod vil den ikke have nogen uden for Vestverden, der blander sig i, hvordan den lever sit liv. Så hvis vi skal være gode konfliktlæger, hvis vi skal ud og løse, hjælpe andre til at løse deres problemer, så må vi holde op med at være kvaksalvere. Så må vi have uddannede folk, der bliver sendt ud. Så må vi have organisationer, der har ressourcer til, for eksempel som du sagde tidligere i den her samtale, at gøre noget ved forsoningen. Vi må have bedre intellektuelle og forskere involveret, der kan lave bedre analyser end det øjemøg, der fandtes i de europæiske udenrigsministerier, da Jugoslavien faldt sammen, og da den danske regering og alle andre troede, at Jugoslavien var nemt lille honningkage at fikse. Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, og det er en gave til omverdenen, at vi sidder uden en krone i scholarships eller forskningsprojektpenge og arbejder med, hvorledes kunne vi alle sammen lære at skabe fred på en mere effektiv og mere menneskelig måde, end det vi har set i Jugoslavien og for den sags skyld også i Irak og andre steder. Men det er selvfølgelig klart, at det er en intellektuel opgave, det er jo at være en tidlig varsel. Det er derfor, jeg også kaldte min bog om Irak forudsigelig fiasko, fordi jeg forudsager altså den situation stort set, som vi befinder os i dag. Det ville aldrig gå godt for USA at intervenere i Irak. Men bagefter må man sige selvfølgelig også nogle ting, der gik anderledes, end jeg havde troet. Og det kan da godt være, at der en dag bliver en bog, der også hedder noget om, hvad skulle der være gjort ved Irak i stedet for. Men det er en del af en intellektuelle projekt, og det er derfor, jeg også sætter pris på at være uafhængig og ikke betale hverken stat eller næringsliv. Og så må man klare sig med at gøre det så godt, man kan.
Får du noget bidrag fra Danmark?
Ikke en krone.
Altså, nej, jeg tænker også, at donorer, altså private donorer.
Ja. Nå, jeg tror, du mente nu, jeg netop nævnte staten og erhvervslivet, så har jeg svaret nej, der er ingen stater, der støtter os. Vi er den eneste ikke-statsligt finansierede erhvervsfinansierede institut i Norden, der arbejder med de her spørgsmål, og det er derfor, jeg også skal tillade os at have nogle andre holdninger og rejse til nogle andre steder, end de rejser. Men selvfølgelig får vi penge. Det er, altså, vores TFF er jo, som du selv ved, et folkeligt finansieret institut. Vi lever simpelthen, vi lever ikke, vi overlever, og betaler vores regninger, fordi der er mennesker rundt om i verden, inklusive Danmark og Sverige, der synes, at det, vi laver, er godt at sende os 100 kroner eller 1000 kroner. Hvis du snakker om forskningsråd, Hvis du snakker om millionbeløb til at skabe en fredeligere verden, så eksisterer de ikke. Arne, det har jeg 30 års erfaring i. Der er ingen penge til at skabe fred for. Du tager det Danske Udenrigspolitiske Institut. Al forskning om sikkerhedspolitik er finansieret af det danske forsvarsministerium. De ser sgu ikke nogen interesse i at hælde penge ned i ikkevoldsforskning eller lærdom om, hvordan militæret ikke skal opføre sig i Kosovo eller andre steder. Vi har ikke fri forskning. Der er masser af sagsløse danskere, der tror, og andre mennesker, der tror, at der findes fri forskning på de her områder. Det gør der ikke. Og hvis den findes, så er det i TFF. Og det er en tragisk historie, netop med tanke på, som du selv sagde tidligere, og som vi snakkede om tidligere, i demokratierne, så ved vi, at de fleste mennesker faktisk helst vil have fred. Men det afspejler sig heller ikke i forskningsbudgetter. Derimod så er der milliarder og milliarder til militær, til oprustning. Der er milliarder til våbenhandel. Der er milliarder til at udvikle nye atomkriner osv. Der er ikke en krone i Norden til at arbejde imod det.
Vi må håbe, at der er mange, der vil købe den bog. Deres bog bliver oversat til dansk.
Den bliver oversat til dansk, når den engang er kommet ud. Det håber jeg da i hvert fald. Men det skal man også selv gøre. Jeg ved ikke, om der er nogen, der finansierer en dansk oversætning af en bog, oversættelse af en bog fra engelsk til dansk om Jugoslavien, og hvad der skulle være gjort i Jugoslavien. Det kan da godt være, der findes nogen, der vil det. Det er sådan, jeg synes bare, det er så mærkeligt, at det er sådan et såkaldt demokrati og et frit samfund. Der er ikke en slagfrihed på de her områder.
Jan Øberg, jeg siger meget tak, fordi du vil gennemgå Kosovo-problematikken og sige din ærlige mening om verdens tilstand. Men det kan være, at vi kan vende tilbage en anden gang om noget andet. Jeg siger mange tak.
Jeg siger mange tak, Arne, fordi du bliver ved med at gøre de ting, du gør. Du er en gave til danske medier og til, til folkeoplysningen.
Vi hørte her den interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund. Som vi har hørt, er Jan Øberg på baggrund af sin egen forskning i menneskealder i Balkan- og Kosovo-problematikken meget kritisk overfor den måde, hvorpå vestmagterne har håndteret konflikten. Ved først at være ligeglade med Kosovo, fordi der ikke var krig, men kun en ikke-voldsbevægelse for selvstændighed. Og senere kritiserer Jan Øberg amerikanerne, og det vil sige Clinton, for at bevæge yderliggående nationalister i Kosovo, som efter NATO's bombardementer af Serbien må have berettiget forventninger om at få selvstændighed. Interviewet er optaget den 15. januar 2008.